Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novic o umiku slovenskih vojakov še ni, papež opozarja, da bi lahko napetosti med ZDA in Iranom privedle do obsežnejšega konflikta.
Prva skupina domnevno upletenih v korupcijsko afero v zdravstvu je krivdo zanikala. Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden.
Računsko sodišče tudi v presojo družb v večinski državni ali občinski lasti.
Banke v Sloveniji lani ustvarile več kot 500 milijard evrov dobička.
Britanski poslanci o predlogu zakona o izstopnem sporazumu z Evropsko unijo.
Vreme konec tedna bo suh z nekaj oblačnosti. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo, urednik oddaje Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Potem, ko je zaradi umirjanja razmer na Bližnjem vzhodu Nemčija sporočila, da bodo njeni vojaki ostali v Iraku, je slovenski načrt za umik z njimi propadel. Tako 6 slovenskih vojakov še ni zapustilo oporišča v Erbilu, ki so ga predvčerajšnjim zadele iranske rakete. Zaradi tega napada, ki je bil odgovor Islamske republike proti ameriški na ameriški atentat na poveljnika revolucionarne garde Kasema Soleimanija, je predsednik ZDA Donald Trump Iranu zagrozil z dodatnimi kaznimi. Te bodo gospodarske, saj oboroženih akcij ni omenjal. Kljub umiritvi razmer naj bi Slovenija umaknila svoj kontingent iz Iraka, a svežih informacij o tem še ni. Prav tako še niso znane podrobnosti seje, ki sta jo za zaprtimi vrati imela odbora za obrambo in zunanjo politiko. Petra Stopar.
Kot smo že poročali, je ameriški predsednik po iranskem raketnem napadu na oporišči ameriških in koalicijskih sil v Iraku dejal, da žrtev ni bilo in da se kot kaže dejanja Irana umirjajo, da pa je odstranitev Soleimanija na Trumpov ukaz jasno sporočilo teroristom in preprečitev novih napadov, ki jih je predvidel Soleimani na ameriške tarče. Trump je ob tem znova okrcal mednarodni jedrski sporazum, ki da je omogočil Iranu finančna sredstva, s katerimi je ta lahko začel spet krepiti svojo teroristično dejavnost v drugih državah, pa tudi znotraj svoje, na številnih protestih ubil 1500 lastnih državljanov.
The very defective JCPOA.
Kot je še povedal Trump, morajo tudi druge države, tako kot ZDA, odstopiti od jedrskega sporazuma, ki tako ali tako kmalu poteče, in skupaj sestaviti nov mednarodni dogovor. V Bruslju pa...
As coordinator of JCPOA, Josep Borrell.
Visoki zunanje politični predstavnik Josep Borrell bo kot koordinator Evropske unije vložil ves trud v to, da so podpisnice spodbuja k ohranitvi iranskega jedrskega sporazuma, je včeraj povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Medtem se v ZDA krepi nezadovoljstvo kongresnikov, ker jih Trump ni obvestil o svojih namerah za usmrtitev iranskega poveljnika. Prav tako niso zadovoljni z razlogi, ki jih je predstavila Bela hiša. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je zato za danes napovedala glasovanje o resoluciji, ki bi Trumpu prepovedala uporabo sile proti Iranu brez dovoljenja kongresa.
Z iranskim predsednikom Hassanom Rohanijem pa je danes po telefonu govoril predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Rohani je po navedbah Bruslja izrazil nadaljno pripravljenost za sodelovanje z Unijo, ki da je vedno skrbela za ohranjanje ravnovesja v regiji. Papež Frančišek je danes znova izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti med ZDA in Iranom. V nagovoru veleposlanikom, ki so akreditirani pri Svetem sedežu, je omenil še druge spore, tudi pozabljene ali zamrznjene. Govoril je o spolnih zlorabah, okolju in pomenu solidarnosti v Evropi. Trenutno ima s Svetim sedežem diplomatske odnose vzpostavljenih 183 držav. Več Marta Jerebič.
Čeprav se je novo leto začelo z napetostmi in nasiljem, ne smemo izgubiti upanja, je dejal papež, ki je sicer v nagovoru naštel številna območja konfliktov po svetu.
Particolarmente preoccupati sono i segnali che giungono dall'intera regione.
Še posebej so zaskrbljujoča znamenja, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda, potem, ko je narasla napetost med Iranom in ZDA. To na trdo preizkušnjo postavlja počasen proces obnove v Iraku in ustvarja osnovo za obsežnejši konflikt, ki bi ga vsi radi preprečili. Znova pozivam vse strani, naj se izognejo naraščanju napetosti in ohranjajo prižgan plamen dialoga in samonadzora v polnem spoštovanju mednarodnega prava. V 7 strani dolgem govoru je papež večinoma naredil prerez lanskega leta in osvetlil več ključnih tem, ki jim bo pozornost namenjal tudi v letošnjem letu. Ena od teh tem so tudi spolne zlorabe. Gre za zločine, ki žalijo Boga, povzročajo fizično, psihološko in duhovno škodo žrtvam in življenju celotne skupnosti, je dejal papež in spomnil na srečanje predsednikov škofovskih konferenc februarja lani na to temo. Poudaril je tudi pomen vzgoje in za 14. maja napovedal svetovni dogodek na temo obnova globalnega vzgojnega načrta. Frančišek se je v 40-minutnem govoru lotil še veliko drugih tem. Pozval je k dolgoročnim rešitvam v zvezi z begunci. Opozoril je, da je Sredozemsko morje še vedno pokopališče. Razmere v Jemnu in Libiji pa ustvarjajo ploden teren za trgovino z ljudmi. Nemalo besed je izrekel o podnebnih spremembah, v zvezi z Evropsko unijo pa je dejal, da ostaja zagotovilo razvoja, a pri tem ne sme izgubiti smisla za solidarnost.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta včeraj v Londonu govorila o pogajanjih o prihodnjih odnosih po britanskem izstopu iz Evropske unije konec tega meseca. Britanski poslanci bodo danes predvidoma glasovali o predlogu zakona o izstopnem sporazumu z Evropsko unijo. Predlog bodo najverjetneje potrdili, saj imajo vladajoči Johnsonovi konzervativci v poslanski zbornici absolutno večino. Več o tem Silvestra Sadar.
Pogovore so označili za pozitivne, a sta oba sogovornika dala vedeti, da se ne dasta. Če je britanski premier povedal, da želi med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo pozitivno novo partnerstvo in je tiskovni predstavnik Downing Streeta povedal, da želi širok prostotrgovinski sporazum, je von der Leyenova že v dopoldanskem govoru na londonski School of Economics povedala.
Brez prostega gibanja ljudi ne morete imeti prostega gibanja kapitala, dobrin in storitev. Brez enakih pogojev na področju okolja, dela, davkov in bivanja ne morete imeti najkakovostnejšega dostopa do enotnega trga na svetu. Večje kot bodo razlike, bolj bo oddaljeno partnerstvo.
Britanskemu izstopu iz Unije bo sledilo 11-mesečno prehodno obdobje, v katerem morata Brusel in London skleniti dogovor o prihodnjih odnosih. Johnson poudarja, da za podaljšanje obdobja ne bo zaprosil, kljub temu, da je možno enkrat za eno ali enkrat za 2 leti. Von der Leyenova pa...
Brez podaljšanja prehodnega obdobja po letu 2020 ne morete pričakovati, da se bomo strinjali vsaki točki novega partnerstva. Morali bomo postaviti prioritete.
Predlog, o katerem bodo glasovali danes, govori o finančni poravnavi, ureditvi glede meje na Irskem otoku in pravicah državljanov Evropske unije v Veliki Britaniji. Onemogoča pa tudi podaljšanje prehodnega obdobja. Pot bo nadaljeval v Lordski zbornici. Po premijejevih besedah so pripravljeni pogovore začeti čim prej po 31. januarju.
Resnica je, da naše partnerstvo ne more biti in ne bo takšno kot doslej. In tudi ne bo tako tesno kot doslej.
Pa je še enkrat poudarila von der Leyenova. Po njenih besedah je Evropska unija pripravljena sprejeti novo partnerstvo brez carin, kvot in dampinga.
Ukrajinsko potniško letalo Boeing 737, ki je včeraj strmoglavilo v Iranu, v nesreči pa je umrlo vseh 176 ljudi na krovu, se je zaradi težave kmalu po vzletu obrnilo proti letališču. Tako je sporočila Ukrajinska organizacija za civilno letalstvo. Prve ugotovitve kažejo, da pilot ni poslal nobenega sporočila o nenavadnih okoliščinah in da je bilo pred strmoglavljenjem na letalu opaziti ogenj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za danes razglasil dan žalovanja.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Celjska bolnišnica bo dobila nove prostore, investicija vredna 23 milijonov evrov.
Učitelji bodo po novem sporazumu lažje napredovali v svetnika.
Šport, Štefan Hadalin s 7. mestom do uvrstitve kariere na slalomu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Voznik napačni smeri vožnje ovira promet na hitri cesti skozi Maribor, med priključkom Maribor Pobrežje, Zrgovska cesta in priključkom Pesnica, zato vozniki vozite previdno v obe smeri. Vozniki osebnih vozil pa čakajo na mejnem prehodu Obrežje, pri vstopu v Sloveniji približno od ure do dve uri. Danes po noči boste na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v obe smeri dve polurni popolni zapori ob 22.30 in pol enih zjutraj. Obvoz osebna vozila pa možen po regionalni cesti Senožeče Razdrto. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
15 in 11 minut je.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Banke v Sloveniji so v 11 mesecih lani ustvarile več kot pol milijarde evrov dobička, kar je skoraj 14% več kot leto prej. Bilančna vsota pa je konec novembra znašala skoraj 41 milijard in tako na medletni ravni dosegla več kot 6% rast, kar je najvišja rast po krizi. Novembra, ko je Banka Slovenije zaostrila pogoje kreditiranja za prebivalstvo, se je v primerjavi z oktobrom medletna rast stanovanjskih posojil povečala. Medletna rast potrošniških posojil pa se je nekoliko znižala, a ostala visoka. Slaba banka oziroma družba za upravljanje terjatev bank naj bi se po prvotnem načrtu ukinila po 5 letih dela, torej pred 2 letoma, a je bil njen mandat podaljšan do leta 2022. Toda tudi ta datum bo očitno dočakal popravek. Koalicijske stranke so namreč prišle na idejo, da bi se DUTB usmerila v reševanje stanovanske problematike, zato bi njen mandat morali podaljšati. Tanja Dominko.
Glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc je že pred dnevi dejal, da bi lahko država spremenila poslanstvo slabe banke in bi njene nepremičnine po vzoru Irske in Španije uporabila za doseganje ciljev stanovanske in demografske politike. DUTB bi lahko tako gradila najemna stanovanja in domove za starejše ter zagotovila približno 5000 dodatnih enot. To idejo naj bi predstavila posameznim poslanskim skupinam, a so do nje za zdaj vsaj nekatere zadržane. Kaj pravi koalicija? Po današnjem vrhu je namestnica vodja poslanske skupine LMŠ Jerca Korče dejala, da v LMŠ podpirajo vse ideje, ki bi na trg čim prej prinesle 10.000 stanovanj. Z DUTB-jem nimajo težav. V SD in SMC pa pravijo, da če je ideja prava, bo treba spremeniti zakon o DUTB in mu podaljšati življenjsko dobo. Kot rečeno, se sedanje izteče leta 2022. Tako Matjaž Han kot Janja Sluga imata nekaj pomislekov, saj v državi na tem področju že delujejo republiški in občinski stanovanjski skladi, DSU ter pokojninski, nepremičninski in drugi skladi. Bi pa lahko DUTB nastopila kot rešitev na kratek rok, je menila Sluga. Ali je torej vladi v interesu rešitev problema stanovanj ali ne in kaj bo menila opozicija, bo znano v kratkem.
Naše poslanstvo je, da poročamo o finančnem poslovanju ter pravilnosti poslovanja uporabnikov javnih sredstev. To je zapisal predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. S predlogom novega zakona, ki ga je danes pripravila vlada, bodo naloge stekle še nekoliko lažje.
Priprave novega zakona se je vlada v sodelovanju z Računskim sodiščem lotila, ker je bil veljavni zakon sprejel leta 2001 in je torej že nekoliko osivel. Novi predlog širi nabor subjektov, ki jih Računsko sodišče lahko revidira, predvsem pri podjetjih v državni ali občinski lasti. Predlog zakona določa, da so uporabniki javnih sredstev in posledično možni revidiranci tudi pravne osebe, v katerih imajo država, lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, pomemben vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njihovo poslovanje. Mejnik, kolikšen delež lastništva ali pravic imajo, znaša 40%. Torej, če je država ali občina vsaj 40% lastnik nekega podjetja ali ima v njem vsaj toliko glasovalnih pravic, ga računsko sodišče lahko ocenjuje. Na ministrstvu za finance so prepričani, da bo zakon okrepil vlogo in položaj računskega sodišča kot neodvisne vrhovne revizijske institucije v Sloveniji in da bo prispeval k bolj učinkovitemu izvajanju nalog tega organa, kar bo prispevalo k večji gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev ter tudi izboljšalo upravljanje javnega premoženja.
Predsednik države Borut Pahor je prejel imena kandidatov, ki so po mnenju izbirne komisije primerni za vodenje Komisije za preprečevanje korupcije. To so Tina Vrecel, Uroš Novak, Janez Pogorelc in Robert Čumi. Med predlaganimi pa ni zdajšnjega predsednika KPK Borisa Štefanica. Komisija je odločitev sprejela soglasno. Predsednik Pahor pa mora na novega predsednika imenovati v roku 30 dni. Če ne izbere nobenega kandidata, lahko postopek javnega poziva ponovi, pred imenovanjem pa se bo moral izbrani kandidat predstaviti javnosti. Vlada prenavlja karierni sistem v vzgoji in izobraževanju, k kateremu se je zavezala s podpisom sporazuma šolskim sindikatom SVIS leta 2018. Prvi korak je dogovor, po katerem bo napredovanje v naziv svetnik lažje, je po podpisu povedal minister za izobraževanje Jernej Pikalo.
Zaradi kakovosti vzgoje in izobraževanja bi seveda želeli, da se karierni razvoj podaljša. Želeli bi, da naše učiteljice in učitelji še bolj vlagajo vase, zato ker to se na koncu seveda pozna pri delu v razredu in to se pozna pozitivno, pri nasplošno ravni ne samo izobraženosti, ampak tudi umikanosti in še česa naših prebivalcev. In zaradi tega je prenova kariernega sistema tako nujna. Tole je prvi korak, slediti mu morajo drugi.
Ugotavljanje pogojev za napredovanje po novem se bo začelo po 1. septembru. Za izvajanje dogovora pa naj bi prihodnje leto iz proračuna namenili več kot 6 milijonov evrov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je začela glavna obravnava v korupcijski aferi v zdravstvu. Včeraj je pred sodnike stopilo 4 od 12 obtoženih v aferi, in sicer predstojnik ortopedske klinike Ljubljanskega kliničnega centra Vane Antolič, nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in nekdanji komercialist v družbi Emporio Medical Darko Žafran. Krivdo so vsi zanikali, sojenje pa se bo nadaljevalo prihodnji teden.
Ključni očitek o 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar. Za protiuslugo pa naj bi naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za skoraj 1 200 000 evrov.
Zbiram donacije kot vsi predstojniki. Brez donacij se slovenskemu zdravstvu, bom rekel, piše še slabše. Vse zbrane donacije so bile porabljene za obnovo zastarele operacijske, s katerimi smo skrajšali čakalne dobe.
Je dejal obtoženi Antolič. Sodnica je sicer zaradi velikega števila obtoženih sojenje razdelila v tri skupine. Njena odločitev je zmotila del zagovornikov, češ da velja pravilo enotnega kazenskega postopka za vse obtožene, kršitev tega pa da pomeni poseg v ustavno pravico do učinkovite obrambe in poštenega sojenja. Odvetnik Fokterja, Janez Koščak, pa je v sojenju povedal.
Moram pa reči, tožilci izjemno dosti domišljijo uporabo in da se prav vsadzga, ki se je vsaj v približni bližini znašel obtožil razen dam, za katere je danes povedal, da ste storilke in da je zoper njih pa zavrgo vadbo. Tako da zadeva je nenavadna, bo pa še zelo zanimiva.
To sta lastnici družbe Emporio Medical, Ana in Urška Jurkovič, je poročala Televizija Slovenija. Komercialist omenjenega podjetja, Žafran, pa se je znašel v obtožnici, vendar pa krivdo zavrnil, se da je očitana podkupnina zgolj provizija za njegovo dobro opravljeno delo.
Splošna bolnišnica Celje že nekaj časa načrtuje nadomestno novogradnjo, v sklopu katere bodo v prvi fazi sedanji enonadstropni objekt urgentnega centra nadgradili štirimi dodatnimi nadstropji. V ta namen bodo sredi meseca začeli pripravljati gradbišče, aprila pa se bodo začela gradbena dela. Projekt je ocenjen na 23 milijonov evrov. Direktorica bolnišnice Mateja Guček-Zakošek.
Kot veste, so se prijavili v konzorciju tri izvajalci, Kolektor, Koling, Mediko Inženirik in Pongrad. To so izvajalci, ki lahko pokrivajo vse tisto, kar etapa, delna etapa ena obsega. To je prvi projekt v zdravstvu, ki je voden po tako imenovani rumeni FIDIC knjigi in etapa obsega vse. Projektivo, gradnje in opremo. In to je prvič v zdravstvu, da se projekt pelje tako celovito. Zato so zaslužne tako naše ekipe investicij, kot tudi seveda vsi na ministrstvu, ki so nam k temu pripomogli. Zakaj je to pomembno, da smo celotni projekt peljali skupaj? Seveda zaradi časovnice, kajti če bi najprej projektivo objavili in potem gradnjo in potem šele opremo, bi se to lahko zamenjavami ministrov in vlad zavleklo v leta in leta.
Tako direktorica bolnišnice Marjeta Guček-Zakošek. Gradbena dela bodo v veliki meri vplivala na logistiko in utečene komunikacijske poti na območju bolnišnice, vendar pa se bodo na razmere sproti prilagajali. Strokovni direktor Franc Vindišar je zadovoljen.
Vidimo, da smo zelo utesnjeni. Ko pogledamo te tlorise pa skice, si verjetno zelo težko predstavljamo, da bomo tukaj postavili tako velike objekte, ampak sprojektirani so in jaz lahko samo trdim, da tudi, ko smo se pogovarjali o notranji organizaciji, je to tisto, kar bo zagotavljalo, da bomo v Celju lahko to delali tudi naprej. Ne samo v takem obsegu, ampak tudi širili, kajti tu so tudi predvidene širitve glede na demografska predvidevanja, da ne bomo v situaciji, v kakršni smo danes. Danes je žal situacija takšna, da je preko 50% bolniških postelj v starih prostorih, ki so neustrezni, najprej za paciente. Niti v vseh sobah ni vode, imamo tudi sobe, kjer je po 6-7 pacijentov noter. Zelo težko obvladujemo ustrezni nivo bolnišnične higiene, da ne govorimo pa o zaposlenih, ki tudi nimajo ustreznih delovnih pogojev.
Davčni zavezanci, ki med letom niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma želijo medletno uveljavitveno olajšavo spremeniti, morajo vlogo oddati najpoznaje do 5. februarja. Vlogo je tudi letos mogoče oddati prek spletne aplikacije e-davki.
Štefan Hadalin je 7. mestom v Madoni di Campiglio zabeležil svojo najboljšo uvrstitev doslej na slalomih za svetovni pokal. Zmagal je Švicar Daniel Jule. Poleg Hadalina je na tekmi nastopil tudi Žan Kranjec in zasedel 34. mesto. To je bil 4. slalom v tej sezoni, naslednji bo konec tedna v Adelbodnu v Švici. Mladi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v Dallasu v ligi NBA gostil Denver in zgubil 106-107. Igral je 37 minut in dosegal 27 točk. Zmagal pa je Miami Gorana Dragiča, ki je v gosteh odpravil Indiano 122-108. V 27 minutah je v statistiko upisal 15 točk. Moška odbojkarska reprezentanca bo popoldne odigrala polfinalno tekmo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Berlinu. Njen tekmec bo Francija, tekma se bo začela ob 17. uri. Slovenci so včeraj odigrali zadnjo tekmo pred tekmovanja, ko so premagali Češko in si zagotovili prvo mesto v skupini. Na Dunaju in v Trondheimu pa se začenja 14. evropsko prvenstvo v moškem rokometu. Na njem bo prvič nastopilo 24 izbranih vrst. Med njimi je tudi Slovenija, prvič v zgodovini pa ga bodo priredili v treh državah – v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem. Slovenija se bo jutri pomerila s Poljsko, nato pa še s Švedsko in Švico. Na dosedanjih svojih 11 evropskih prvenstvih je najboljši rezultat dosegla na domačih tleh leta 2004, ko je zasedla 2. mesto. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne in jutri bo pretežno jasno, bolj oblačno bo danes na Štajerskem in v Prekmurju, jutri pa na Primorskem in Notranjskem. Jutranje temperature bodo od minus 5 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne pa nižje od današnjih, od 4 do 10 stopinj. Do nedelje bo še sončno in suho, zjutranjo meglo. Temperature ob 15. Ajdovščina 12 stopinj, Postojna in Nova Gorica 11, Novo mesto, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Velenje 9, Kranj in Celje 8, Ljubljana in Murska Sobota 7, Kredarica, Idrija in Kočevje 4, Babno polje in Jezersko 3, Trbovlje 2 stopinji. Prometno-informacijski center je objavil preklic obvestila o vozniku, ki je vozil v napačno smer na Mariborski hitri cesti, torej promet tam poteka nemoteno in brez posebnosti. Na mejnem prehodu Obrežje je potrebno čakati za vstop v Slovenijo, tovorna vozila čakajo uro do dve. To je vse v tripu dneva. Urednik oddaje je bil Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Kot omenjeno, je papež danes prejel veleposlanike, akreditirane pri Svetem sedežu. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali pogovor s slovenskim veleposlanikom Jakobom Štumfom. Zdaj pa je ura 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.